Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 26 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អតីតទីប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសរបស់លោក Donald Trump ត្រូវចាប់ផ្ដើមជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទពួកទីម6នាក់និងទាហានម្នាក់ស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់កាស្មៀរប្រទេសឥណ្ឌាតំណាងរាជអាមេរិកមិនស្របនឹងលោក Donald Trump ដែលថារឿងសម្រាប់អ្នកកសែតឈ្មោះចាស់ Mal Kasugi ជារឿងនៅស្រពិចស្រពិលនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មអំពីជីវភាពនៅកម្ពុជាទាមទារការរួមចំណែកពីគ្រប់ភាគីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីពេជ្រចិន្តាអតីតទីប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសមួយរូបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវចាប់ផ្ដើមជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទពីបទនយាយកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក George Papadopoulos បានព្យាយាមពន្យារពេលការកាត់ទោសរយៈពេលខ្លីរបស់លោកខណៈកំពុងរងចាំការកាត់ក្តីរបស់សាលាអូតូក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដលែកដែលថាការតែងតាំងលោក Robert Mueller ជាទីប្រឹក្សាពិសេសគឺខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការស៊ើបអង្កេតអំពីតំណែងតំណងរបស់យុទ្ធនាការលោក Trump ជាមួយនៅរុស្ស៊ីជាប់ទាក់ទងនឹងលោក Papadopoulos ចៅក្រម Radul Mos កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានច្រានចោលការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Papadopoulos រក្សាសេរីភាពដោយការព្យាយាមពន្យារពេលមុនជាប់ពន្ធនាគារលោកបានកត់សង្កល់ថានៅពេលដែលលោក Papadopoulos បានសារភាពថាលោកកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតនោះគឺលោកលះបង់សិទ្ធិប្តឹងបន្ទោលោក Mos ក៏បានពិន័យលោក Papadopoulos ចំនួន9,500ដុល្លារហើយបានបង្គាប់ឲ្យលោកធ្វើការ200ម៉ោងបម្រើសហគមន៍លោក Mos ក៏បានកត់សង្កល់ផងដែរថាចៅក្រម2អ្នកផ្សេងទៀតបានលើកឡើងពីការតែងតាំងលោក Mueller ស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកទីម6នាក់និងទាហានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាដោយហិង្សារបស់អ្នកស្រុកដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាលើតំបន់ដែលមានចំនួនការតវ៉ាដោយហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស20នាក់ទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពឥណ្ឌាលោកវរៈសេនីយ៍ឯករាជេសកាលីបាននិយាយថាកងកម្លាំងឥណ្ឌាបានឡោមព័ទ្ធភូមិមួយនៅភាគខាងត្បូងតំបន់សូពៀកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនាំឲ្យមានការបាញ់គ្នាក្នុងនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់លោកបាននិយាយថាទាហានម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះឧបទ្ទវហេតុនេះបានបង្កឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងឥណ្ឌានិងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខណៈមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរធ្វើក្បួនតវ៉ានៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងពួកបះបោគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់នោះប៉ូលីសនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស20នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលពួកទាហានបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីទប់ទល់នឹងក្រុមតវ៉ាដែលប្រើដុំថ្មគប់លើប៉ូលីសតំបន់កាស្មៀរត្រូវបានបែងចែកដោយផ្នែកខ្លះគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាហើយផ្នែកខ្លះគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នាប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាតំបន់កាស្មៀរទាំងមូលគឺជាដែនដីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន តំណាងរាជអាមេរិកជាច្រើនរូបប្រកែកប្រណាំងនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយពួកគេមិនយល់ស្របនឹងការវាយតម្លៃរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដែលថាมันមានភាពប្រកបជាថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទីយាតមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់អ្នកកសែតប្រឆាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីសមាជិកសភាលោកអាដាមឈីហ្វដែលនឹងក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៃរដ្ឋសភានៅពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងសភាក្នុងខែមករានោះបានប្រាប់ទូទស្សន៍ CNN ថា CIA បានប្រាប់ព័ត៌មានលោកទោះជាលោកមិនអាចនិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននេះតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយក៏លោកសន្ឋានថាលោកប្រធានាធិបតីមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយថាលោកមិនបានដឹងថាតើព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីបានដឹងជាមុនអំពីការសម្លាប់អ្នកកសែតឈ្មោះចាស់ម៉ាល់កាស៊ូគីនោះទេពេលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាស់លោកកាស៊ូគីបានសរសេរអត្ថបទជាសារព័ត៌មានសម្រាប់កាសែត The Washington Post ដែលរិះគន់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងចំនួននៅប្រទេសយេម៉ែនដ៏យូរអង្វែងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាទាហានអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់មកពី Leavenworth រដ្ឋ Washington ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកពលបាល Lindro Chasso បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខេត្ត Helmand ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខណៈចូលរួមគាំទ្រប្រតិបត្តិការ Operation Freedom Sentinel អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពលោកវរៈសនីតូ Lauren Beamerបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកចេសូបានរងរបួសដោយការបាញ់កំភ្លើងធុនតូចហើយភ្លាមភ្លាមនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតហើយលោកបានស្លាប់ដោយសាររបួសលោកចេសូត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាហ្គានីស្ថានជាលើកទី3បន្ទាប់ពីបានចូលបម្រើកងទ័ពនៅឆ្នាំ2012លោករដ្ឋសនីតូរ៉ាប់ម៉ាក់គ្រីស្តលដែលជាមេបញ្ជាការកងរដ្ឋសនាតូចទី2បាននិយាយថាលោកចេសូជាមនុស្សដាក់ខ្លួនហើយគ្រប់គ្រប់គ្នាស្រណោះរូបលោកជាខ្លាំងក្រុមមនុស្សអគិភ័យរដ្ឋបាននិយាយថាអគិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់85នាក់នៅភូមិខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះត្រូវបានពន្លត់បាន 100% ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអគិភ័យនោះបានឆេះព្រៃ 62,000 ហិកតាហើយបានបំផ្លាញផ្ទះជាង 13,600 ខ្នងតាំងពីអគិភ័យនោះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីអ្វីដែលគេហៅថាអគិភ័យឆេះព្រៃដ៏សាហាវដ៏មហន្តរាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកនោះមនុស្ស249នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថានៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅភូមិខាងជើង San Francisco អញ្ញាធិបតីបានបដិសេធមិនធ្វើការប៉ាន់ស្មានជាសាធារណៈថាតើអ្នកបាត់ខ្លួនប៉ុន្មាននាក់ដែលអាចបាត់បង់ជីវិតហើយប៉ុន្មានអ្នកអាចនៅរស់ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងរកគំតិកគំទីស្វែងរកតម្រុយមនុស្សដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបាត់ខ្លួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង800នាក់បានចេញទៅស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រអគិភ័យដាច់ដលៃមួយទៀតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភូមិខាងត្បូងបានឆេះនៅតំបន់តាលីប៊ូបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មហៅកាត់ថា EISEI បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពបរិស្ថានតាមរយៈកម្មវិធីគំនិតប្រយោគដើមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងហៅកាត់ថាវ៉ៃសេលីកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះកញ្ញាធីនីបានអញ្ជើញមកកាន់ទីស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាទទួលបានពីកម្មវិធីនេះនិងការរួមចំណែកដល់ជីវភាពបរិស្ថាននៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA និងកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីដូចតទៅលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មហៅកាត់ថា EISEI អំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាទទួលបានពីកម្មវិធីកំណត់ប្រួយផ្ដាំមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងហៅកាត់ថា Vicely និងការចូលរួមដល់ជីវភាពបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមុតច័ន្ទធីនីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
ចាសកញ្ញាឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Vicely ហើយកម្មវិធីកញ្ញានឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកជីវភាពបរិស្ថានចាសអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យកញ្ញាស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលប៉ុន្មានដែរហើយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋណាខ្លះដែរ
ក្នុងកម្មវិធីនេះយើងតម្រូវឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យគេយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីរឿងបរិស្ថានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅខាងថ្នាក់ខាងក្រោមជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលនៅនឹងរយៈពេល4សប្ដាហ៍
ចា៎ហើយចុះក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington DC នេះកញ្ញាឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋណាផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ខ្ញុំចំណាយពេលរយៈ4សប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky អញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រុង Frankfort ដែលជា State Capital របស់ Kentucky
ចា៎អញ្ចឹងមានថារដ្ឋធានី Washington ហើយនិងរដ្ឋ Kentucky ចំនួន2ចា៎ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដែលកញ្ញាបានចំណាយពេលវេលាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាតើកញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនេះ
ពួកខ្ញុំដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរន្តរភាពបរិស្ថានហ្នឹងយើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការទៅរឿងហ្នឹងតាក់តាំងពី state level រហូតទៅដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារផ្ទាល់និយាយទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពីនេះអរន្តរភាពបាទឯកឋានយើងអាចចោលពីរឿងសង្គមហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបានឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានតុល្យភាពរវាងគ្នាហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យទាំងបរិស្ថានទាំងសង្គមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងពួកខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងតើមានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះនៅពេលដែលយើងតម្រូវឲ្យមានចង់ឲ្យមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរស់នៅរបស់ខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមកកងនីមួយៗនឹងមានភាពប្រសើរឡើងស្របពេលដែលយើងរក្សាគុណភាពបរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលនិយាយពីរដ្ឋ Kentucky ឥឡូវយើងនឹងនិយាយទៅដល់ស្រា Whiskey Bourbon ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាជាចំណែកមួយដែលផ្ដល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងដើម្បីផលិតស្រាគាត់ត្រូវការទឹកដើម្បីនឹងព្រោះអីដែលសារតែនៅនឹងគឺគេមានទឹកពីថ្មកប៉ោដែលគេគិតថាវាជាធាតុផ្សំមួយពិសេសសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្រាវីស្គីនឹងមានរសជាតិកាន់តែល្អហើយអញ្ចឹងទៅបានន័យថាតម្រូវការទឹកនៅក្នុងរដ្ឋនឹងត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងខាងបរិស្ថានក៏ត្រូវគិតមើលថាតើការដែលពេលយកទឹកមកប្រះប្រាស់នឹងត្រូវការកម្រិតទឹកប៉ុណ្ណាដែលគួរប្រើប្រាស់ហើយវាគួរតែសន្សំសំចៃហើយនៅពេលដែលទឹកហ្នឹងត្រូវបញ្ចេញទៅវិញវាត្រូវតែជាទឹកស្អាតហើយយើងត្រូវគិតសំណល់ដោយសារពីធាតុផ្សំផ្សេងៗដែលធ្វើពីស្អាតហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅចូលរួមកិច្ចសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំដែលគេនិយាយពីខាងវិស័យស្រាវីស្គីហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកន្លែងផលិតស្រាមួយៗកងចាក់ផលិតស្រាមួយៗហ្នឹងគួរតែសុំលិខិតអនុញ្ញាតទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកគឺការបញ្ចេញកាកសំណល់ឲ្យគេខ្លះ ហើយតើវិជាជនគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហានឹងការរក្សាទឹកឲ្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងតើតោងរឿង recycling ប្រទេសខ្មែរយើងក៏កំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងដែរតើតោងរឿង recycling ហ្នឹងព្រោះឥឡូវយើងនាំគ្នាកាត់បន្ថយ plasticអញ្ចឹងយើងឃើញក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលថានៅគាត់ហ្នឹងតម្លៃសេវាកម្មដែលគាត់ចាក់សំរាមនៅតាម landfill ហ្នឹងគឺថោកប៉ុន្តែបើគាត់ចំណាយគឺគាត់ចំណាយច្រើនទៅលើ recycling វិញបើនេះថាក្នុងមួយតោនសំរាមគាត់ចំណាយតែ10ដុល្លារជាងអីទេសម្រាប់តែគាត់ទៅចាក់ទៅ landfill ប៉ុន្តែគាត់អាចចំណាយទៅដល់20រៀលជាងនៅក្នុងការ recycling កដាស់ឬក៏កែវឬក៏ដបអីអញ្ចឹងបើនេះថាគាត់recycling ហ្នឹងមិនបានលុយមកវិញគាត់ចំណាយថវិកាក្នុងការជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៃគាត់ recycling ហ្នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានភាពបញ្ហាប្រឈមក្នុងការហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលអឺគាត់នៅតែចង់ឲ្យមាន recycling ដើម្បីឲ្យប៉ាឲ្យឋានស្អាតដើម្បីឲ្យខ្យល់អាកាសនៅហ្នឹងវាល្អបោះសិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលយើងគិតថាដោយសារតែគោលការណ៍ច្បាប់នៅនេះមានភាពអភិវឌ្ឍច្រើនជាងយើងដើរទៅលឿនច្រើនជាងប្រទេសយើងជាងមុនចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបរៀនសូត្រពីនេះយើងអាចលើកយកទៅផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏បញ្ចូលនៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀបចំ
ចាដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាក៏ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងនិរន្តរភាពបរិស្ថាននេះដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើអ្វីទៅជានិរន្តរភាពបរិស្ថានហើយថាតើនរណាខ្លះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានមាននិរន្តរភាពនេះ
និយាយទៅបើយើងនិយាយពីនិរន្តរភាពបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ធនធានអីមួយឬយើងដកហូតធនធានអីមួយដើម្បីឲ្យវាហ្នឹងមានភាពការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមកន័យថានិរន្តរភាពបរិស្ថានឧទាហរណ៍ថាយើងដកហូតទឹកឬក៏យើងដកហូតរ៉ែដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក៏ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការដកហូតហ្នឹងឲ្យវាមានភាពគង់វង្សអាចទៅដល់ចំនួនក្រោយមួយទៀតឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធនធានមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមកន័យថាទោះជាព្រោះយើងប្រើប្រាស់ទឹកក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកក៏មិនថាប្រើប្រាស់ទឹកហើយយើងបង្ហូរទឹកក៏ខ្វក់យកមកដាក់នៅក្នុងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកយើងនឹងវាអាចប្រើប្រាស់បានបន្តទៅទៀតទេយើងត្រូវគិតគូរទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយហើយយើងការប្រើប្រាស់ធនធាននឹងឲ្យមានភាពសន្សំសំចៃក៏យើងមានបច្ចេកវិទ្យាអីគេដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានភាពគង់វង្សទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះបើយើងគិតទៅរឿងបរិស្ថានវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់តែរដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលណាមួយទេវាជាការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាយើងលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងការ recycling អញ្ចឹងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកម្មវិធី recyclingប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់អត់យល់ដឹងថាគាត់ត្រូវដាក់សំរាមហ្នឹងនៅក្នុងធុងមួយណាគាត់អាចអត់យល់ថាគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាកម្មហ្នឹងឬក៏មិនព្រោះកម្មវិធីភាគច្រើន recycling ដែលខាងគាត់ថនថាគេធ្វើគឺជាលក្ខណៈ free ទាំងអស់បានន័យថាគាត់ជំរុញការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងងាកមកហៅ recycling វិញវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងអស់គ្នាហើយបូករួមទាំងមានគោលការណ៍ច្បាប់រឹងតឹងហើយមានអ្នកដែលអនុវត្តហើយនឹងអ្នកដែលតាមដានល្អផងដែរ
ចុះដោយសារតែកញ្ញាធ្វើការងារក្នុងផ្នែកនេះផ្ទាល់តើកញ្ញាសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានចំណេះដឹងយល់ដឹងបានប៉ុណ្ណាដែរតកតងទៅនឹងការដូចថាប្រើប្រាស់ឬក៏កែច្នៃសម្រាមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញដើម្បីជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាន
ខ្ញុំគិតថាការយល់ដឹងនេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើកម្រិតចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ឯងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចែកចាយព័ត៌មានការបន្តការផ្ដល់ចំណេះដឹងព្រោះបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលគាត់ចំណាយពេលបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទៅតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដោយយើងដែលទុំតែចាប់ដើមធ្វើឡើងឯងគាត់មានដំណើរនឹងតាំងពី10ឆ្នាំមុនឬក៏15ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាហើយបើទោះជាគាត់ឥឡូវមានកម្មវិធីល្អហើយក៏នៅតែគាត់ចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់យល់ថាឥឡូវដាក់សំរាមដាក់កដាស់មិនពួកអីសំរាម recycling នៅពេលដែលវាមាន ធាតុបំពល់នៅក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវចង់និយាយថាគាត់ក៏អត់អាចយកសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅរីសាយក្លីងបានដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអាហ្នឹងធុងរីសាយក្លីងអញ្ចឹងគាត់គិតតែបោះសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាសម្រាប់ដែលគេអាចយកទៅកែច្នៃបានហ្នឹងវាមានធាតុបំពល់ឬក៏ contamination នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពសាមញ្ញមួយទៀតអញ្ចឹងការដែលអប់រំបន្តអប់រំចំណេះដឹងរឿង awareness community outreach ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ព្រោះវាត្រូវការឲ្យមាន behavior change ការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់តាមបុគ្គលមួយមួយព្រោះត្រូវដឹងថាហេតុអីបានគាត់អត់ចង់ recycling ឬអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវតែមានការជំរុញឲ្យរឿងមានចំណេះដឹងអីអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការរួមគ្នាព្រោះយើងអាចមានបញ្ហាប្រឈមនឹងបរិស្ថានជាច្រើននៅទៅថ្ងៃមុខហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនសូត្រពីអ្វីដែលប្រទេសសហគមន៍អាមេរិកធ្វើបានល្អហើយជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកដើម្បីអាចយើងឈានទៅដល់មានបរិស្ថានមួយដ៏ល្អប្រសើរព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបទៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សរស់នៅកាន់តែច្រើនអាបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមនឹងមាននឹងត្រូវកើតឡើងព្រមគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតែមានផែនការទប់ស្កាត់ឬក៏ផែនការតាមដានជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមានធានាពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាផ្ទាល់ថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវការយន្តការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីជួយជំរុញទៅខាងកែច្នៃសម្រាមប្រើប្រាស់ឡើងវិញដើម្បីជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាននេះ
ឥឡូវហ្នឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅគោលការណ៍ច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងចាប់ផ្ដើមកែច្នៃឬចាប់ផ្ដើមជំរុញពង្រឹងនៃការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកលើកទឹកចិត្តទៅដល់វិស័យឯកជនឬក៏វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគេថាវានឹងបន្តដើរទៅមុខទៀតនិយាយទៅយើងមានផែនការជាលក្ខណៈថាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃផែនការវែងឆ្ងាយហ្នឹងយើងត្រូវតែមានផែនការជាក់លាក់ថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅតាមធនធានខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលយើងប្រឈមនឹងវាអាចតាក់ទងរឿងធនធានហើយនិងបច្ចេកទេសនិយាយទៅធនធានយើងសំដៅទៅលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងទាំងធនធានមនុស្សពួកអីត្រូវការមានអ្នកដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវរឿងនឹងច្បាស់លាស់ហើយក៏ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងរៀនសូត្រមកទោះបីជាមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការនឹងទាំងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយនឹងគាត់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យទីក្រុងមួយមួយហ្នឹងគាត់យល់ដឹងថាតើឥឡូវខាងរដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីអីគេខ្លះតើតួនាទីរបស់ cycling ហ្នឹងហើយតាមទីក្រុងមួយមួយគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះនៅរួមគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាវាត្រូវមានផែនការហើយការជជែកគ្នានេះអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើការវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងសំរាមទេតាក់ទងនឹងរឿងវិស័យរ៉ែអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគិតថាវាมันខុសគ្នាប្រហែលនេះតកតងរឿងខានៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយឬចង់ឲ្យឃើញឲ្យមានភាពរីកចម្រើនយើងត្រូវតែមានគោលដៅមានគោលការណ៍ច្បាប់មានការជជែកគ្នាហើយនឹងគិតទៅលើរឿងភាគីណាដែលពាក់ព័ន្ធហើយបូកទាំងត្រូវតែមានយន្តការតាមដានលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាបានផលប្រពន្ធណាវាគួរតែកែប្រែអីគេខ្លះហើយយើងឃើញថាត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាព្រោះបញ្ហាបរិស្ថាននេះវាមិនតែការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកណាគេម្នាក់ឯងវាត្រូវជាការចូលរួមរបស់នេះដែរអញ្ចឹង
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសំណូមពរអ្វីទេចា
៎ប្រទេសយើងពិតជាត្រូវការធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរគ្រប់គ្រប់មករៀនសូត្រព្រោះនៅពេលដែលយើងមកមើលនេះយើងគិតថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយវាមិនមែនត្រូវតែវាត្រូវរុករៀងធំត្រូវតែមានមហិច្ឆតាធំទេយើងបានន័យថាយើងធ្វើអ្វីពីទូចមួយអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នានាំគ្នារួមគ្នាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងប្រកាសជាដើរទៅដល់គោលដៅហ្នឹង
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាមុតចន្ទធានីដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋស៊េរីនិងអង្គការឃ្លាំមើលស៊េរីនិយាយថាមនុស្សប្រហែល100នាក់នៅទីក្រុងអេឡេប៉ូបានចូលដេកពេទ្យដោយត្អូញត្អែរអំពីការពិបាកដកដង្ហើមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊េរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាមនុស្ស94នាក់ត្រូវបានព្យាបាលហើយមនុស្ស31នាក់ទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដប្រទេសស៊េរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនជឿជាក់ថាកងកម្លាំងឧទាមបានបាញ់មីស៊ីលមានជាតិពុលក្លូរីនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើពួកឧទាមស៊េរីជាការសងសឹកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលទប់ស្កាត់លំហូរជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានបដិសេធការអាងរបស់លោកដែលថារដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះរហូតដល់សំណុំរឿងរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយលើទំព័រ Twitter របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកឆ្លាតបើសិនជាមិចស៊ិកបញ្ឈប់ក្បួនឡានខារ៉ាវ៉ែនមុនពេលពួកគេមកដល់ព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រសិនបើប្រទេសទាំងនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះលោកបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតបញ្ហានេះកងនាវាចូលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបានបាញ់ប្រហារលើនាវាមួយចំនួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅក្នុងគ្រាមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរទំព័រ Facebook របស់កងទ័ពនាវាចូលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះករណីដែលឡែកមួយទៀតកងនាវាចូលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ថានាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីបានបុកនាវាសណ្ដំរបស់អ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងនៅសមុទ្រក្រៃមៀកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅពេលនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននិងនាវាសណ្ដំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រអាសូដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអះអាងថាជារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកតំបន់ក្រៃមៀកាលពីឆ្នាំ2014ច្រកឆ្លងកាត់ចង្អៀតរវាងតំបន់ក្រៃមៀនិងដែនដីគោករបស់រុស្ស៊ីគឺជាតំបន់ដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរកងនាវារបស់អ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយផងដែរថានាវារបស់ពួកគេបានត្រូវរារាំងដោយនាវាដឹកប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅច្រកខឺចស្ត្រេតដែលថារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនឧធម្មកិច្ចយោធាពីរគ្រឿងទៅតំបន់នេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលសេវាកម្មព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ការបញ្ជាក់ទៅថាផ្នែកសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាននិយាយថានាវាអ៊ុយក្រែនបានរំលោភលើដែនដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.